Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας του πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα παιδιά. Χρόνια πολλά παιδιά και καλή χρονιά. Καλή επιτυχία στα μαθήματά σας. Άμα διαβάζετε, τότε και πολλά πράγματα μπορεί να πάνε καλύτερα. Είχαμε μείνει παιδιά, αν θυμάστε την τελευταία φορά, πριν το τελευταίο μάθημα που ήταν κάτι απορίες, στην ανάλυση του μακαρισμού, μακάρι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθίσονται. Και να συνεχίσουμε σήμερα τη βοήθεια του Θεού τον επόμενο μακαρισμό. Ο επόμενος μακαρισμός του Χριστού λέει το εξής: «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Δηλαδή, μακάρι οι άνθρωποι που έχουν καθαρή την καρδία τους, διότι αυτοί θα δουν τον Θεό. Πρέπει να ξέρουμε παιδιά ότι οι μακαρισμοί είναι σαν μια κλίμακα, σαν μια σκάλα δηλαδή, αυτό σημαίνει κλίμακα, που οδηγούν από το ένα στο άλλο μέχρι την τελειότητα. Και νομίζω ότι αυτός ο μακαρισμός του Χριστού είναι πάρα πολύ σπουδαίος, όπως και οι άλλοι βέβαια, αλλά αυτός είναι αρκετά σπουδαίος, πολύ σημαντικός, γιατί είναι και ένα κλειδί στη πνευματική ζωή, διότι μας μιλά ακριβώς για αυτήν την θέα του Θεού, ότι αυτοί των Θεών όψονται, θα δουν τον Θεό. Και αφού μας μιλά για την θέα του Θεού, για την θεωρία του Θεού, από το ρήμα θεωρώ που σημαίνει βλέπω, όχι θεωρία όπως είναι η λέξη σήμερα που σημαίνει θεωρία μια ιδέα, αλλά θεωρία του Θεού στη γλώσσα των πατέρων της Γραφής σημαίνει βλέπω. Μας μιλά λοιπόν για τη θεωρία του Θεού. Ξέρουμε ότι αν δούμε παραδείγματος χάρη τη ζωή των προφητών στην Παλαιά Διαθήκη, θα δούμε ότι οι προφήτες και όλοι οι δίκαιοι άνθρωποι είχαν ένα πόθο να δουν τον Θεό και ζητούσαν από τον Θεό να τους εμφανίσει τον εαυτό του. Ο προφήτης Μωυσής, ο προφήτης Ηλίας και όλοι ακριβώς οι προφήτες και οι δίκαιοι, οι πάντες, είχαν αυτόν τον πόθο να δουν τον Θεό. Και ο Θεός εμφανίστηκε βέβαια στους προφήτες με ποικίλους τρόπους. Συνεχεία βλέπουμε ότι και στην Εκκλησία, στην περίοδο της χάριτος της Εκκλησίας που είμαστε τώρα εμείς, υπάρχει αυτή η υπόσχεση του Χριστού περί της θεωρίας του Θεού, και αναφέρει ο Κύριος ότι η καθαρή την καρδία θα δουν τον Θεό. Για να πούμε έτσι, πριν να εξηγήσουμε τα επιμέρους θέματα, ότι όταν ένας άνθρωπος θέλει να δει τον Θεό, τότε πρέπει να ξέρει ότι αυτό το οπτικό όργανο το οποίο ορά τον Θεό, βλέπει τον Θεό, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η καρδία μας. Και άρα λοιπόν, εάν έχουμε αυτή την έφεση, αν έχουμε αυτή την επιθυμία να δούμε τον Θεό, τότε δεν πρέπει να κάνουμε λάθος, ας πούμε, ενέργειες και να ψάχνουμε να δούμε τον Θεό με άλλα πράγματα. Ο Θεός δεν βλέπεται, δεν οράται, δεν θεωρείται ο Θεός ούτε με τα μάτια αυτά τα φυσικά, ούτε με τον νου, την διάνοια, ούτε με τηλεσκόπια, ούτε με τηλεοράσεις, ούτε με τίποτα. Βλέπεται δια της καρδίας. Ας το είπε ο ίδιος ο Θεός και μας είπε και τον τρόπον. η καθαρότηση της καρδίας οδηγεί στη θέα του Θεού. Όταν λέγουμε θεωρία του Θεού, όραση του Θεού, βέβαια δεν σημαίνει ότι βλέπουμε τον Θεό ξέρω εγώ σαν ένα πρόσωπο, ας πούμε, δηλαδή ξέρω εγώ πως εμφανίζεται στις εικόνες, ας πούμε. Δεν είναι έτσι ο Θεός, δεν φαίνεται έτσι ο Θεός. Μπορεί βέβαια μερικές φορές να εμφανιστεί σαν έτσι, εικόνα δηλαδή, εικονιζόμενος τέτοιος, αλλά ο Θεός δεν έχει μορφή, είναι άμορφος, είναι πρόσωπο βέβαια, και όταν λέμε πρόσωπο δεν εννοούμε ότι έχει φυσιογνωμία όπως εννοούμε σήμερα, αλλά είναι πρόσωπο με την έννοια ότι έχει την δυνατότητα, έχει την δύναμη να κοινωνήσει με τον άνθρωπο και με τα υπόλοιπα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Έτσι στο ερώτημα που πολλές φορές έχουμε και εμείς και μας τίθεται από πολλούς άλλους ανθρώπους σχετικά με την ύπαρξη του Θεού και που πολλές φορές μας βασανίζουν πάρα πολλά ερωτήματα για το πώς έγινε το ένα, πώς έγινε το άλλο, γιατί ξέρω εγώ ο Θεός ενεργεί έτσι ή αν υπάρχει Θεός ή δεν υπάρχει. Αυτά είναι φυσικά, φυσιολογικά, αλίμονο δηλαδή εάν ένας άνθρωπος δεν διερωτάται περί του Θεού ή δεν έχει απορίες περί του Θεού. Δεν είναι λογικό δηλαδή ένας άνθρωπος να μην έχει απορίες ή τουλάχιστον να μην διερωτηθεί κάποτε εάν υπάρχει Θεός ή όχι. Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν διερωτήθηκε. Εκτός αν είναι τόσο πολύ απλός άνθρωπος, δεν ξέρω. Πάντως, σχεδόν όλοι οι άνθρωποι, όλοι μας δηλαδή, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, περάσαμε αυτές τις κρίσεις, τις κρίσεις της απιστίας, οι οποίες βέβαια είναι πολύ ουσιώδεις, πολύ σπουδαίες, διότι τοποθετούν τα πράγματα στη θέση τους. Και είναι καλό να κρίνεται ο άνθρωπος με αυτές τις κρίσεις και να προβληματίζεται, διότι αναγκάζεται έτσι να προχωρήσει ουσιαστικά και να μάθει τελικά και να καταλήξει και στα ανάλογα συμπεράσματα, τα οποία είναι, πώς να πούμε, ασάλευτα μέσα του. Όπως όταν έχουμε ένα πείραμα και το ξέρουμε θεωρητικά ότι ξέρω εγώ αυτό το πράγμα συνδυαζόμενο με το άλλο παράγει το τρίτο. Εάν όμως δεν το κάνουμε να το δούμε, το ξέρουμε, μας το είπαν ότι ξέρω εγώ ένα και ένα κάνουν δύο και δύο ξέρω κάνουν τέσσερα. Αν δεν το δούμε πρακτικά όμως εμείς να το εφαρμόσουμε, το ξέρουμε μόνο στη θεωρία μας, το είπαν, το ακούσαμε. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Θεό. Μας είπαν ότι υπάρχει Θεός. Έτσι μας είπαν, μας λένε, ξέρω από τον καιρό είμαστε μικρά παιδιά. Μας λένε οι άλλοι άνθρωποι, πιστεύουν οι άλλοι άνθρωποι, μας λέει η Εκκλησία. Λένε, ξέρω εγώ ο καθένας, υπάρχει Θεός. Ή λένε ότι υπάρχουν πολλοί Θεοί, ο καθένας λέει το δικό του, ας πούμε. Και εμείς ερχόμαστε σε μια ώρα που αυτό το θέμα του Θεού είναι ουσιαστικό για μας. Γιατί καθορίζει τη ζωή μας πλέον και πολλές φορές καθορίζει τη ζωή μας πολύ, ας πούμε, σημαντικά και πολύ οδυνηρά. Βλέπετε, υπάρχουν άνθρωποι και υπήρξαν άνθρωποι που λόγω της πίστεως των Θεών θανατώθηκαν. Οι μάρτυρες θανατώθηκαν, υπέστησαν φρικτά βάσανα, υπέμειναν, ας πούμε, υπεράνθρωπα μαρτύρια, γιατί επίστευαν στον Θεό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, επειδή πιστεύουν στον Θεό, αποφασίζουν, ξέρω εγώ, να έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με τον Θεό και αυτό το πράγμα τους στοιχίζει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι αυτή η πίστη στον Θεό, αυτή η ύπαρξη στον Θεό, η παρουσία του Θεού, σημαίνει πολλά πράγματα και άρα πρέπει ο άνθρωπος να περάσει αυτή την κρίση του αν υπάρχει Θεός ή δεν υπάρχει Θεός. Πρέπει να το δει. Δεν είναι αρκετό να μας το πούν. Έτσι, δεν είναι αρκετό καθόλου. Η Εκκλησία ακριβώς είναι ο τόπος όπου, όταν λέω Εκκλησία, δεν εννοώ το κτίριο του ναού, εννοώ την Εκκλησία σαν σώμα πιστών, σαν χώρο που εκδηλώνεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος για το μυστηρίο. Η Εκκλησία λοιπόν είναι ο χώρος στον οποίο συμβαίνουν δύο πράγματα. Πρώτον, ο άνθρωπος υφίσταται μία αναγωγή η οποία τον οδηγεί εις την θεραπεία του και ταυτόχρονα ως αποτέλεσμα της θεραπείας εμφανίζεται πλέον ο Θεός εις τον άνθρωπο. Και εκεί γίνεται αυτό που λέμε πληροφορείται ο άνθρωπος περί της υπάρξης του Θεού. Αυτή η λέξη πληροφορία, κατά την κυριολεξία της στην αρχαία σημασία, σημαίνει ότι φέρει μια πληρότητα, μια αλήθεια μέχρι το βάθος του είναι του ανθρώπου, που δεν υπάρχει ίχνος πλέον αφιβολίας. Είναι μια αλήθεια όχι θεωρητική, όχι ιδεολογική, αλλά μια αλήθεια βιωματική, οντολογική, η οποία διαπερά το σύνολο του ανθρώπου και τον πληροφορεί, τον βεβαιώνει περί της υπάρξης του Θεού. Και αυτή η ύπαρξη του Θεού δεν είναι ότι απλώς ναι υπάρχει Θεός, αλλά είναι μια πλέον σχέση με τον Θεό, ουσιαστική σχέση, ζωτική σχέση αγάπης, η οποία ξεκινά πρώτα από τον Θεό προς τον άνθρωπο και συνεχεί από τον άνθρωπο προς τον Θεό. Είναι μία, όπως λένε οι πατέρες, ερωτική σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Υπάρχει μία ολόκληρη επιστήμη, είναι μία ολόκληρη επιστήμη και μία ολόκληρη, ας το πούμε, γραμματεία σχετικά με αυτήν την μέθοδο, την μεθοδολογία των πατέρων όσον αφορά αυτήν την πορεία του ανθρώπου, και η οποία ουσιαστικά στηρίζεται πάνω σε αυτόν τον λόγο του Χριστού, τον μακαρισμό του Χριστού και στα υπόλοιπα λόγια τα οποία υπάρχουν διάσπαρτα στην Γραφή, στην Αγία Γραφή και στα έργα των πατέρων. Καταρχάς, τα είπαμε πολλές φορές, αλλά ας δούμε σήμερα πιο συστηματικά τι είναι αυτό το οποίο ονομάζεται καρδία στην Εκκλησία. Και αφού είναι τόσο σημαντική αυτή η καρδία η οποία ορά των Θεών, τι είναι αυτή η καρδία και πώς καθαίρεται η καρδία. Εμείς ξέρουμε, παιδιά, ότι η καρδία, τα λέμε σήμερα καρδία και μας πονάει η καρδία μας, πάμε στον καρδιολόγο και μας κάνει και καρδιογράφημα. Αυτή η καρδία, ας πούμε, που χτυπάει εδώ, είναι σαρκικό όργανο, το οποίο κρατάει τον άνθρωπο στη ζωή μαζί με τα υπόλοιπα όργανα του σώματος. Ασφαλώς δεν είναι αυτή η καρδία που βλέπει τον Θεό. Έτσι, αυτή η καρδία είναι ένα όργανο, όπως το στομάχι, το πνεύμα, ξέρω εγώ, το σηκώτη, είναι και αυτή ένα όργανο του σώματος. Όταν λένε οι πατέρες καρδία και η γραφή καρδία, εννοούν το κέντρο όλου του ανθρώπου, του ψυχοσωματικών δυνάμεων του ανθρώπου. Και σωματικά και ψυχικά, διότι ο άνθρωπος δεν διαιρείται στην γραφή στους πατέρες. Δεν είναι δηλαδή, ο άνθρωπος δεν είναι 50% πνεύμα, ψυχή και 50% σώμα. Ούτε 100% σώμα και 100% ψυχή. Ο άνθρωπος είναι μία ενότητα, μία οντολογική ενότητα, ψυχοσωματική. Δεν ξεχωρίζει ουσιαστικά ο άνθρωπος σε ψυχή και σώμα. Άρα η καρδία του ανθρώπου είναι το κέντρο αυτής της ψυχοσωματικής οντότητάς του. Η οποία καρδία, ξέρουμε ότι αφού ήταν το κέντρο του ανθρώπου, ας το πούμε έτσι, άρα ήταν και ο χώρος εις τον οποίο εδρούσε ο Θεός και δρά ο Θεός, εφόσον ο άνθρωπος δέχεται την ενέργεια του Θεού σε όλο του το είναι. Άρα ο άνθρωπος, ο Θεός δεν ενεργεί σε ένα τμήμα του ανθρώπου, αλλά στο κέντρο του ανθρώπου κατευθείαν, στην καρδία του ανθρώπου. Ξέρουμε ότι ο άνθρωπος πρώτης πτώσεως είχε σαν εργασία και σαν, πώς να πούμε, φυσική κίνηση της υπάρξεώς του αυτήν την αδιάλειπτον κοινωνία με τον Θεό. Αυτό το οποίο είπαμε πολλές φορές ονομάζεται από τους πατέρες αέναος προσευχή, αέναος μνήμη Θεού, αδιάλειπτος προσευχή, νοερά προσευχή και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία λένε οι πατέρες. Δηλαδή μία συνέχεια σχέση, αγαπητική σχέση με τον Θεό. Αυτό συντελείται στην καρδία του ανθρώπου. Και ως αποτέλεσμα αυτού του πράγματος ήταν ότι ο άνθρωπος λειτουργούσε φυσιολογικά, δηλαδή όλα όσα του έδωσε ο Θεός όταν τον έπλασε, λειτουργούσε φυσιολογικά. Όλα ήταν μέσα του κατά φύση και ο άνθρωπος και στη ψυχή του και στο σώμα του είχε μία αρμονία την οποία του έδωσε ο Θεός και το βασιλεύς της κτήσεως. Όταν συνέβη και οι πτώσεις, τότε οι πατέρες λένε ότι επλήγει κυρίως η καρδία του ανθρώπου και σκοτίστηκε η καρδία του ανθρώπου με την έννοια ότι διεστράφησαν, διότι διεκόπηκε η κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό, δηλαδή αυτό το οποίο κρατούσε τον άνθρωπο στην όντω ζωή, δηλαδή η παρουσία του Θεού στην καρδία του, διεκόπηκε, όπως ξέρω εγώ σβήνω με το διακόπτη και αμέσως σβήνουν και οι λάμπες, επικρατεί σκότος σαν αποτέλεσμα. Η διακοπή της ζωτικής σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό είχε σαν αποτέλεσμα τη φθορά πλέον του ανθρωπίνου προσώπου, την ασθένεια της καρδίας, την εισβολή στην καρδία του ανθρώπου αντί του Θεού, της παραμόρφωσης που συνέβη και σαν αποτέλεσμα τα οποία ονομάζονται πάθη και αμαρτίες. Και άρα η καρδία του ανθρώπου με την πτώση έγινε εμπαθής και ακάθαρτος. Αυτό είναι αυτό το οποίο λέγεται προπατορικό αμάρτημα. Είπαμε και άλλες φορές ότι το προπατορικό αμάρτημα, παιδιά, παρεμπιπτόντος, δεν είναι αυτό το οποίο νομίζουμε ότι, ξέρω εγώ, έκαμε η Εύα μια κουταμάρα στον παράδεισο και την πληρώναμε εμείς σήμερα. Θα ήταν πολύ, ας πούμε, γελίο τώρα, ας πούμε, ξέρετε ότι έκαμε η Εύα μια ανταρσία και ο Αδάμ εκεί, ξέρω εγώ, τον παρέσυρε η Εύα, βέβαια, τον Αδάμ. Και μετά εμείς όλοι, που τι δουλειά έχουμε εμείς με την Εύα, έτσι, εμείς τώρα καθόμαστε να πληρώνουμε σε αμαρτίες της Εύας και του Αδάμ και πρέπει, ξέρω εγώ, να μας βαπτίζουν, υπήρχε αυτή η εντύπωση, μας βαπτίζουν για να απαλλαγούμε από το προπατορικό αμάρτημα. Δηλαδή τι είναι αυτό, ας πούμε, δηλαδή τρόπο να μας συγχωρά ο Θεός εμάς την αμαρτία του Αδάμ και της Εύας πριν, ξέρω εγώ, πόσα χιλιάδες χρόνια έγινε αυτό το πράγμα. Είναι πολύ γελίο, ας πούμε, να το πούμε αυτό το πράγμα. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Αυτό το λένε, είναι μια αιρετική διδασκαλία, το οποίο λένε οι καθολικοί στη Δύση, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Δεν ισχύει στην Ορθοδοξία. Τι είναι το προπατορικό αμάρτημα? Είναι αυτό που είπαμε. Είναι η αρρώστια της ανθρωπίνης υπάρξης, του ανθρωπίνου προσώπου, η οποία μεταδίδεται κληρονομικά σε εμάς, αφού είμαστε κατά σάρκαν απόγονοι του Αδάμ και της Εύας. Ενώ ο Χριστός, ο οποίος ήταν τέλειος άνθρωπος, αλλά όχι κατά φυσικών τρόπων γενόμενος άνθρωπος, ήταν ο μόνος ο οποίος δεν είχε αυτήν την, δεν κληρονόμησε εις την ανθρώπινη του φύση την ασθένεια του Αδάμ και της Εύας. Ενώ η Παναγία, και τη τέλειος άνθρωπος κατά τη δυνατότητα στην ανθρώπινη φύση, εν τούτης ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε και αυτή την κληρονομία, αυτή την προπατορική. Άρα δηλαδή το προπατορικό αμάρτημα είναι η αρρώστια της ανθρώπινης φύσης, η οποία κληρονομάται από τους πρωτοπλάστους και οδηγείται σε εμάς. Η Εκκλησία λοιπόν τώρα τι κάνει? Η Εκκλησία είναι το νοσοκομείο, το οποίο πιάνει αυτόν τον άρρωστον άνθρωπο, ο οποίος έρχεται στα χέρια της εκκληρονομικότητος, και τον θεραπεύει. Ο Χριστός όταν ήρθε στον κόσμο εθεράπευσε τον άνθρωπο, λέμε, και μας έδωσε το βάπτισμα ως το πρώτο στοιχείο, το πρώτο σημείο θεραπείας του ανθρώπου. Τι γίνεται με το βάπτισμα και γιατί πρέπει να βαπτιζόμαστε? Δεν βαπτιζόμαστε απλώς για να γράφουμε στην ταυτότητα μας ότι είμαστε χριστιανοί. Ή ξέρω εγώ, σκεφτήκατε καμιά φορά γιατί να βαπτιζόμαστε? Τι σημασία έχει τώρα πια ένα μωρό το βουτούμε στο νερό, ας πούμε, τρεις φορές πάνω κάτω, και να κλαίγει το μωρό, και τόσα έξοδα σήμερα γίνονται όπως κατήντησε για το βάπτισμα. Βέβαια δουλεύουν μερικοί φωτογράφοι, ξέρω κάτι, κάνουν, ας πούμε, τέτοια πράγματα. Το βάπτισμα, παιδιά, είναι ένα μυστήριο το οποίο είναι πώς να πούμε, μία αναγέννηση του ανθρώπου και μία επανάσταση μέσα στον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο και ωραιότατο το μυστήριο του βαπτίσματος. Δυστυχώς το καταστρέψαμε έτσι όπως γίνεται σήμερα και με τον τρόπο που πάτε κι εσείς, ας πούμε, και το κάνετε, και εμείς οι ιερείς που νευριάζουμε που γίνεται, δηλαδή πω να πούμε, και εγώ μια-δυο φορές που έτυχα, ενευρίασα, ας πούμε, διότι ήταν παρουσουλισμός, ας πούμε. Δεν έφτασα ποτέ με κανένα μωρό. Πρώτα απ' όλα να τριχιάζω όταν πιάνω τα μωρά που κλαίνε και σπαρταρούν έτσι μες τα νερά και μες τα λάδια. Αλλά παρακολούθησα, ας πούμε, παλαιότερα. Μεγάλους ανθρώπους βάφτισα. Μεγάλους, δηλαδή σε μεγάλη ηλικία, 30 χρονών, ξέρω εγώ, 20 κτλ.